Ne kur nuk duhet ta shohim asnjë musliman si më të ulët se vetja jonë, sepse kjo është mendim madhësi. Duhet ta ruajmë veten nga arroganca dhe kryelartësia. Duhet të përqafojmë për ulësinë dhe thjeshtësinë. Zotëria ynë i dashur, pejgamberi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, u begatua pa mas nga Allahu i plotfuqishëm. E megjithatë, ai zgjodhi një modesti të pashoqe. Modestia është një sunet i mrekullueshëm i pejgamberit tonë të dashur. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të. Prandaj, le të bëjmë një jetë të mbushur me modesti e thjeshtësi.